Nelson.
She. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sat i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Zemljama Zapadnog Balkana je mesto u Evropskoj uniji. Poruka iz Trsta sa samita o berlinskom procesu. Šta Brisel zauzvrat traži od regiona i kakvu pomoć nudi? Da li plan za jačanje regiona ubrzava evropski put ili je izgovor za ostanak u čekaonici, kako tvrde neki? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su Sonja Liht, predsjednik Beogradskog fonda za političku izuzetnost, i Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike. Ostanite sa nama do 12.
Thinking off of the north.
11 sati i 10 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Sonja Liht, predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Nikola Burazir, programski direktor Centra savremene politike.
Dobar dan
i dobrodošli. Današnja tema, kao što sam rekla u najavi, je upravo završen samit o Zapadnom Balkanu i Evropske unije održan u Trstu, sve u okviru berlinskog procesa. Gospođo Liht, prvo da vas pitam, da li je vaš utisak, kako se može čuti u prvim ocjenama, da je ovaj samit bio nešto konkretniji nego prethod?
Pa moj utisak da jeste bio utoliko konkretniji, što je ipak potpisan sporazum o transportnoj zajednici, do duše bez jedne učesnice, Bosne i Hercegovine, jer očigledno da oni nisu mogli da se između sebe dogovore. Nadati se da će se to ipak dogoditi relativno brzo i da će i Bosna i Hercegovina da pristupi. I drugo, što je možda još konkretnije, došlo je do institucionalizacije saradnje između privrednih komora sa zemalja Zapadnog Balkana. Sekretarija će biti u Trstu i mislim da je to dobra vest. Mnogi su se pitali zašto Trst. Za mene je to dobra vest zato što to znači da će ipak sedište biti u jednoj od značajnih zemalja Evropske unije, ali zemlji i gradu koji je izuzetno zainteresovan za privrednu saradnju sa celim ovim prostorom. Tako da mislim da je Trst baš dobra destinacija, da to ne bude samo u stvari tih 6-7 privrednih komora, 6 privrednih komora sa našeg prostora, nego će u stvari tu biti uključeni sigurno za sada Italijani, a nadati se da će biti i sve zemlje Evropske unije.
Gospodin Burazir, kada govorimo generalno o berlinskom procesu i svim dosadašnjim samitima i ovim koji je upravo završen u Trstu, kako vi doživljavate uopšte taj proces? Kada pratite i štampu i pojedine političare, da li je to buđenje Evropske unije i ključnih zemalja u Evropskoj uniji da nešto treba da urade sa Zapadnim Balkanom, da ga ne ostave u čekaonici, da je to ubrzani put, ili je s druge strane ono što neki kažu, ne, ovo je šargarepa, ovo je samo izgovor za to što nas drže van članstva i pokušavaju u stvari da spreče dalji uticaj Rusije na ovaj prostor. Gde vi gledate kao berlinski proces kao cilj?
Pa ovako, berlinski proces traje već, znači, 3 pune godine i veliki je problem što javnost vrlo malo zna o tome šta je zapravo berlinski proces. Većina ljudi prosto vidi samo državnike, najviše nekako kako razgovaraju o nekim velikim projektima, malo se zna do pitanja visoko, da kažem, kompleksan proces gde je oslonac napravo na ekonomskim pitanjima, na povezivanju, na infrastrukturnim projektima, i to je recimo ono što je bio fokus, ajde da kažemo, ovog samita i ovog, da kažem, u ovoj etapi berlinskog procesa. Velika je debata da li je celokupan berlinski proces zamena za članstvo u EU ili je prosto, znači, neka vrsta predvorja za EU i pomoć državama Balkana da što pre pristupe EU. Sami državnici država članica EU insistiraju na tome da to nije zamena za članstvo i u tome su vrlo, vrlo jasni, nego neka vrsta pomoći i podrške državama Zapadnog Balkana da se što brže prilagode zahtevima koji će doći u članstvo i da budu što spremniji za pristupanje EU kad za to dođe vreme. Ja se u principu sa tim slažem, budući da ovo čemu mi smo malo pregovorili, transportna zajednica i drugi sporazumi zapravo jesu nešće pomoći državama Zapadnog Balkana da svoju regulativu zakonsku usaglase kao prvo jedni sa drugima, a onda nakon toga jeli i sa regulativom Evropske unije, kako bi se zapravo što lakše na kraju taj proces odvijao. Tako da u tom smislu on jeste komplementaran svakako procesu evropske integracije, međutim postoji bojazan prosto da je to, kao što ste sami rekli, neka vrsta garepe, da će prosto država dobiti neke beneficije od svega toga, da će to biti zapravo to. Međutim, stvar je u tome da članstvo Evropskoj uniji je ovako jednako vrlo daleko od nas i ne zavisi zapravo toliko od volje, ja bih rekao, država članica za proširenjem, nego više zavisi od država Balkana i naših potencijala da izvršimo potrebne reforme. Ne deluje mi izgledom da bi te reforme mogle da se provedu u narednih 4-5 godina, tako da je članstvo ovako i onako jedno vrlo udaljeno.
Bez obzira na to koja zemlja dokle otišla, nema tu nekih razlika ili...
Pa neke države svakako napreduju na tom putu više nego druge, recimo Crna Gora je najviše napredovala, Srbija odmah iza nje, to su jedine dve države koje zapravo imaju ovaj otvoren proces pregovora. Albanija i Makedonija bi mogle vrlo lako da se takođe nađu na tom putu, jeli? To se očekuje zapravo uskoro. Međutim, pitanja za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo stvarno kada i na koji način bi zapravo moglo da se taj proces nastavi. Tako da samo članstvo je jako onako daleko od nas u ovom momentu, ja bih rekao, tako da je svakako poželjno imati neku vrstu podrške ovim državama nevezano za to što je li članstvo udaljen cilj.
Gospodin Licht, kako vi gledate na ove šumove i različita tumačenja i sve češće se čuje neki nov naziv, da li je to Nova Jugoslavija, sećamo se da je pre 6-7 godina, čini mi se, kolega Tim Đuda govorio o nekoj jugosferi, takođe o tom nekom umrežavanju ovih zemalja koje nisu članice na tom ekonomskom planu. Znači, nije nova teza i da li je to osnovan ili strah ili očekivanje, kako god ko gleda.
Mislim da nije ni osnovan strah ni osnovan očekivanje. Berlinski proces definitivno ni na koji način nije u stvari graditeljski projekat u tom pravcu da se gradi Nova Jugoslavija. Berlinski proces pokušava snagom argumenata, ja bih rekla i snagom prisutnih ličnosti, nemojmo da zaboravimo da su Trst doputovali i kancelarka Merkel i Emmanuel Macron u ovom trenutku, predsjednik Francuske u ovom trenutku nesporno dvojac koji vodi Evropsku uniju. Dakle, njihovo prisustvo nije mala stvar. I bez obzira koliko mnogi hoće celu tu priču da minimiziraju kao i mnogo toga drugoga, činjenica je da berlinski proces jeste u stvari podsticaj, ozbiljan podsticaj politički, a onda iza toga slede ekonomski i razni drugi podsticaj, ali ja ga vidim pre svega kao politički proces koji šalje jasnu poruku zemljama Zapadnog Balkana. Ukoliko sami pokažete spremnost da budete deo porodice, mi ćemo sa svoje strane učiniti ono što moramo da biste deo te porodice i postali. Podsećam, nije prvi put da se podstiče da buduće članice se organizuju regionalno, tu su višegradske zemlje. Cijela ideja nastanka višegradskog korpusa ili te zajednice višegradskih zemalja je upravo, ja se jako dobro sećam kad je to započinjalo sredinom 90-ih, upravo je ideja bila da pokažu da su spremni da sarađuju regionalno bez obzira na bilateralne i regionalne probleme, da su spremni da rešavaju bilateralne i regionalne probleme pre nego što uđu u evropsku u tada zajednicu posle Uniju, i da će tek onda u stvari zaista biti u mogućnosti da postanu punopravni članovi. U međuvremenu, Evropska unija se suočila sa mnogo, mnogo drugih problema i bilateralnih koji su uneti u nju, a da ne kažem i ovog svega što čime se sada suočavamo, koji su jako ozbiljni strukturalni problemi. Ona se nalazi pred ozbiljnim reformama. O tome je juče govorila i Federica Mogherini. Ona ne propušta ni jedan jedini skup priliku da o tome govori. Dakle, nešto se ozbiljno sprema, jer ona mora da ojača sebe i svoje procedure i konačno da deluje mnogo više kao Unija nego što je do sada delovala, da bi mogla da se iznese prvo sa izazovima izvan Unije, od Brexita preko tenzija sa predsjednikom Sjedinjenih Država do mnogo toga drugoga, odnosa Rusijom i tu Kinom, dakle velika pitanja. U okviru tih velikih pitanja, tu smo i mi na mapi. Mi smo na mapi drugačije, mi smo na mapi kao jedan mali prostor, ali je ključan za Evropu, upravo zbog toga što mi jesmo u Evropi, ali istovremeno nismo deo Unije, koja u stvari pokušava da maksimalno zavede, da tako kažem, red, da se sve članice ponašaju prema onom kodeksu koji je usvojen između ostalog u Kopenhagenu. Dakle, da bismo bili spremni da budemo deo jedne unije koja se nalazi u sve složenim odnosima i koja želi da sredi svoje unutrašnje odnose, od nas se očekuje da mi sredimo svoje unutrašnje odnose u samom regionu. I zato mislim da je berlinski proces, čak i ako se shvati kao neka vrsta čekaonice, on upravo i ima tu vrednost da bude čekaonica, jer će pomoći ovim zemljama da ipak brže stignu do onoga što je neophodno da bi mogli da postanu i punopravne članice.
A gospodine Burazir, kad govorimo upravo o ovoj čekaonici, ima i onih navoda koji kažu ovo deluje kao čekaonica za sve u paketu da jednog dana uđu, bez obzira koliko je koja zemlja do sada napredovala na tom evropskom putu, a recimo srpski šef diplomatije kaže ne, ovo je regata dokle kako ko prolazi kroz cilj, zavisi kako ispunjava uslove. I kako vi to tumačite, da li očekujete neke prečice, kao što verovatno potencijalni kandidati za ulazak u Evropsku uniju očekuju da će biti, a s druge strane iz Brisela kažu ne gospodo, nema prečica, morate ovo o čemu je govorila gospođa Licht da uradite.
Da, pa sad tu postoji jedna, da kažem, debata da li da se princip regate, znači svaka država ulazi pojedinačno kada bude spremna, da se zameni sa takozvanim Western Balkans Big Bang, kako ga zovu, odnosno veliki prasak, koji bi bio nešto poput ulaska 10 zemalja u Evropsku uniju 2004.
godine. Da, kao kada su Rumunija, Bugarska i ostale.
Ima argumenta i za jedan i za drugi pristup. Logično, državama koje su najviše odmakle na tom putu, znači pre svega Crnoj Gori i Srbiji, manje odgovara da čekaju druge države, mnogo više im odgovara da one uđu, da kažem, onda kad one budu spremne za to. S druge strane, Bosni i Hercegovini i Kosovo verovatno odgovara da zapravo da ceo region kao takav uđe, ne samo da bi se njihov sam proces ubrzao, nego da bi to onda dovelo do odblokiranja zapravo njihovog u smislu nastavka puta ka Evropskoj uniji. Pre svega Kosovo je tu najveći problem i ono je razlog od čega ja mislim da bi takav neki Big Bang bio vrlo problematičan. On bi s jedne strane doveo do anuliranja pitanja bilateralnih sporova koji bi mogli da ukoče neke od zemalja na putu ka Evropskoj uniji, ali s druge strane uopšte nije jasno trenutno na koji bi način Kosovo uopšte moglo nastaviti proces integracije. Ono prosto nije priznato kao država strane svih država članica, uopšte nije jasno na koji bi način ono moglo dobiti status kandidata. Tako da bi rešavanje tog pitanja samo po sebi odugovlačilo ceo proces dosta dugo i u tom smislu mislim da nije izvesno da nije verovatno da bi se takav jedan Big Bang dogodio. Prosto neke, znači, zemlje suviše zaostaju da bi ih druge čekale. To dovodi pitanje prosto crnogorskoj i srpskoj, jeli,
Gospođo Licht, isto pitanje za vas. Da li vi mislite da je taj paket moguć ili sistem regate? Podsjetit ću ovdje javnost u Srbiji kada se govorilo i o kosovskom problemu da se čulo iz Brisela povremeno. Pa dobro, ući ćete, možete zajedno, pa tu neće biti pitanje granica ta toliko važno. Da li bi se time rešilo ili...
Ja mislim da ogromno toga zavisi od političke volje pre svega članica samih. Ja se ne bih usudila da pravim bilo kakve pretpostavke sada, jer bojim se da niko od nas nema dovoljno argumenata za ovaj ili onaj scenario. Različiti su scenariji mogući, a meni se u ovom trenutku čini da se unutar Evropske unije vrlo ozbiljno radi na analizi tih i još nekih drugih scenarija. Oni shvataju da mora da se nađe jedan, da tako kažem, kreativni pristup raznim problemima koje imaju i unutar Unije. I tu pre svega mislim na probleme koje imaju sa Mađarskom i Poljskom u ovom trenutku, koji su pre svega političke prirode, pa onda problemi sa nekim drugim zemljama zato što su neverovatno spore u implementaciji određenih procedura, pa samim tim ne mogu ni da iskoriste sredstva kojima Evropska unija stavlja na raspolaganje i ne mogu ekonomski da napreduju onako kako bi to bilo poželjno. Mislim to pre svega na Bugarsku i na Rumuniju. Onda problem Grčke. Dakle, oni imaju jako mnogo svojih problema tako se činilo i sada u Trstu, da s jedne strane na toj političkoj pozornici, i tu vrlo malo čujemo o čemu se govori kada se govori upravo o tim mogućim političkim rešenjima, ali i na ovoj drugoj pozornici na kojoj smo bili Nikola i ja, na forumu civilnog društva, koje je išlo u stvari paralelno, malo prethodila, bilo i paralelno samom samitu, i tu smo čuli jednu od glavnih stratega Evropske unije. Očigledno je Natali Toči, koja je radila na strategiji nove spoljne i bezbednosne politike za gospođu Mogherini. Očigledno je da se vrlo naporno razmišlja o tome kako od Unije napraviti jednu čvršću strukturu koja će moći da se rešava neke unutrašnje probleme.
Ali funkcionalno, videli smo u posljednjih godina da Unija nije imala odgovor na ključne velike probleme kao što je migrantska kriza i tako.
Pa nije imala odgovor pre svega zato što nema jedinstvenu migrantsku politiku i politiku azila. Istovremeno, kada slušate gospodina Kleinschmidta, koji je jedan od najistaknutijih slučnjaka za pitanje migracija, a koji je takođe bio gost foruma civilnog društva, tada vam biva još jasnije do koje mere su migracije naša budućnost. Dopalo se nama ili ne, nažalost, zbog sukoba, zbog klimatskih promjena, koje su, konačni sukobi su vrlo često izazvani upravo klimatskim promjenama, glad, žeđ i tako dalje, migracije su prvo nešto što će nužno da se događa, i drugo, migracije su nama neophodne. Evropa i sve razvijene zemlje stare neverovatnom brzinom. Nažalost, Srbija je daleko od vrlo razvijene, ali i dalje stari neverovatnom brzinom. Za 10 do 20 godina najviše, ukoliko ne bude ozbiljnih imigracija u te zemlje, mnogo većih imigracija nego sada, neće biti penzijskih fondova. Prema tome i neće biti mogućnosti da se održava sama struktura socijalna, zdravstvena tih društava. Prema tome, migracije su nešto s čim moramo da živimo, a Evropska unija mora da učini sve kako bi upravo jedinstvenom politikom sredila sve one propise, sva ona pravila na osnovu kojih će moći da u stvari upravlja tim procesima migracije.
Gospodine Burazir, gospođa Liht je pomenula ono o čemu bih želela u nastavku da govorimo, a to je upravo forum civilnog sektora, i on prati prethodni samit. U međuvremenu ste očekivali, pretpostavljam, da preporuke koje su sa prošlog samita ka zemljama da budu ispunjene. Nije se nešto, bar ja nisam videla da se nisu mnogo zabrinuli što nisu ispunili dosta toga iz preporuka. Šta je po vama ključni vaš utisak posle ovog sada?
Kao što smo rekli ranije, problem tog cijelog procesa je manjak implementacije onoga što je, da kažem, dogovoreno i usvojeno. Isto može se kaže i za opće civilnog društva. Možda je problem kako da te preporuke zapravo dođu do nosilaca odluka. To je ono što je najveća prepreka. Forum civilnog društva je neka druga staza, odnosno jedan drugi aspekt tog procesa koji nije deo zvaničnog programa, odnosno postoji kontakt, naravno, ali to nije dovoljno formalizovano. Možda bi većom formalizacijom toga i, da kažem, značajnijim učešćem civilnog društva na samom samitu i formalizacijom toga, znači, moglo da se to promeni. Ali, mislim, generalno je veliki izazov kako se civilno društvo uključi u bilo koju od ovih država, znači donošenje odluka, pa samim time to problem je na regionalnom nivou. Međutim, mislim da sa tim forumima, ove koji se nadržavaju samo na samitima, oni se održavaju, znači, između samita,
svakako,
imali smo,
za razliku od samita koji su bili godišnji, foruma je bilo nekoliko međuvremenu. Da.
Da, počev od Beča, oni se održavaju, znači, na samitima, ali pored toga su održavali i u drugim državama na Balkanu, zapravo
uključujući
Beograd, Skoplje i tako dalje.
Ja. I sad moram da vas pitam, kad govorimo o forumu civilnog sektora, da je ipak značajna pažnja i tom delu posvećena kada govorimo i o berlinskom procesu i ovom samitu, samim tim što je Johannes Hahn prisustvovao ovom forumu, i ministri spoljnih poslova Italije, Albanije, Makedonije, Crne Gore, a nije bilo šefa diplomatije Srbije, se zna Zašto je Ivica Dačić, da vam on to govori, ali to ima neku poruku ili...
On je zapravo bio prisutan u Trstu i u to vreme je zapravo bio na snimanju jedne emisije Okruženje, gde je gostovao takođe albanski premijer Edi Rama i makedonski premijer Zoran Zaev. Tako da je možda neki način Dačić tamo bio u funkciji, kako je rekao to predsednik Vučić, premijera za politička pitanja. Tako da je možda u tom svojstvu on bio ovamo gostovao u emisiji, pa nije mogao u isto vreme da gostuje kao iz spoljnih poslova na tom jednom događaju koji je bio u Gradskoj kući u Trstu.
Ako mogu, pošto sam bila na tom događaju i mi smo bili podeljeni, mislim učesnici foruma, neki su bili na snimanju Okruženja, a neki su bili na ovom policy događaju, kako je nazvan, i on je po mom mišljenju u stvari predstavljao jedan ozbiljan korak napred upravo u pravcu onoga o čemu ste vi, što ste vi pitali. Naime, prvi put se desilo da predstavnici civilnog društva izlažu, a da ih komesar Han i ministri spoljnih poslova, tu je bio i italijanski ministar spoljnih poslova i pridružio im se i ministar spoljnih poslova Kosova, da ih oni slušaju i da oni u stvari odgovaraju na ono što su slušali od civilnog društva. To je obično upravo drugačije. Jeste, mi čujemo ministre i onda obično se to i toliko produži da više istinske reakcije sa strane civilnog društva nema, jer nema vremena. Zato je ova stvar obrnuto organizovana. Moram da kažem da je Evropski fond za Balkan i gospođa Hedvig Morava i lično su uložili ogroman napor da dođe ne samo do foruma, nego baš do ovog događaja, i da sreća je da su ministri i komesar prihvatili taj model. To meni pokazuje, to je možda mali znak za ljude koji slušaju ovu našu emisiju. Za nas koji smo u toj priči, to nije mali znak. Da su prihvatili da bude taj format i da i oni imaju po 3 minuta, kao što su imali svi drugi koji su izlagali, sem profesora Bibera koji je imao duplo vremena, jer je on izlagao u stvari sve ono što je bio kontekst naših predloga civilnog društva. Uspeo je taj skup da zaista završi onako kako je zamišljeno, svi su govorili i došlo je do interakcije. Ono što je izuzetno bitno, da imamo interakciju, odnosno dijalog između civilnog društva i ljudi koji su u poziciji da donose odluke. Ja lično ne verujem da će se ići tako daleko da će na samom samitu civilno društvo biti jedan od aktera. Mislim, to je utopija za sada. Ali je bitno da se, što bi se reklo, oko samita, ja ne bih to ni zvala na marginama, jer oko tog samita dolazi do bilateralnih sastanaka. Premijerka naša je imala recimo sastanak sa kancelarkom Merkel i svi su se oni između sebe sastajali na bilateralnim sastancima. Mislim da je izuzetno važno ono što smo pokušali juče i, kažem, napravili taj prvi korak, to je da uspostavimo dijalog između te dve strukture i da postignemo da i oni čuju šta je ono što mi imamo da kažemo, a mi kao civilno društvo moramo da uložimo ogroman napor da budemo još više na neki način glasno govornici građana i građanki svojih društava, jer samo na taj način mi možemo ovaj proces, koji će sigurno pomoći i proces evropskih integracija svih ovih zemalja, ovaj proces da učinimo zaista procesom koji će građani da razumeju, u kome će na neki način indirektno bar da učestvuju, i uzgled bude rečeno, to indirektno nije tako indirektno. Kada su se radile preporuke sa svih ovih foruma koje Nikola pominjao, one su bile stavljene i na mreže. Mogli su ljudi da intervenišu same preporuke. Mislim da to treba da bude još mnogo šire u budući. I zaista uz pomoć medija u svakom slučaju, mislim da možemo da postignemo nešto što bih ja se usudila da nazovem javnom debatom o berlinskom procesu.
Ovo je jedan od videa da slušalci imaju malo širu sliku i detaljnije o tome šta se zaista dešava u okviru berlinskog procesa. Samo da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor u studiju Sonja Lihti i Nikola Burazir.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. Omiško prut, ko te zna. U prodaju. Kaže, ljubav je s tobom, opasna.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286.
Dunav Osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Beogradski letnji festival Belef. Najbolja verzija leta u Beogradu. Predstave, koncerti, izložbe. Od 23. juna do 23. jula. Pleši, pevaj, gledaj, uživaj. Leti kulturno. Kulturno. Belef.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i Bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Budite svedoci najvećeg rata do sada. Borba za opstanak počinje ove godine. Od 20th Century Foxa stiže Planeta Majmuna. Rat.
We will bring an end to their kind.
U bioskopima od 13. jula. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Eko. 11 sati 37 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, razgovaramo o berlinskom procesu i upravo završenom samitu u Trstu. Sa mnom i dalje u studiju Sonja Licht, predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, i Nikola Burazir, programski direktor Centra savremene politike. Gospođo Licht, žela bi da vas vratim malo na forum civilnog sektora i suština je, iako govorimo o berlinskom procesu, građani očekuju da li će biti izgradnje puteva, novih radnih mesta, uglavnom u toj ekonomskoj sferi, da vide nešto konkretno da se dešava na terenu, ali sve to nije moguće kada govorimo o evropskim integracijama ukoliko ne dođe do napretka u vladavini prava, demokratiji, slobodi medija. Pretpostavljam da su to bile teme koje ste vi kandidovali na forumu civilnog sektora, koje se na kraju krajeva ponavljaju u svakoj prilici gde god je to moguće kad govorimo o zemljama kandidata.
To apsolutno jesu bile teme, ali recimo u samim preporukama teme su i ekonomske, pre svega podrška malim i srednjim preduzećima, intenzivnijem zapošljavanju u prvom redu zapošljavanju mladih, između ostalog sa naglaskom da je to način kako najkreativniji mladi ljudi i najobrazovaniji mogu da se zadrže u ovim zemljama, što je od ključnog značaja. Naglašavam, prvi put ove godine u preporuke je ušao ceo jedan novi stav vezan za energetiku, energetsku politiku, energetsku efikasnost, pitanje energetskog siromaštva, klimatskih promjena, dakle svega onoga što će u dužem vremenskom periodu, koji već mi živimo svakodnevno, ja moram da kažem, ali će i tekako u narednih 10, 20, 30 godina u velikoj meri opredeljivati i šta će biti sa našom ekonomijom, šta će biti sa našom poljoprivredom, ali i sa naravno drugim vrlo značajnim elementima onoga što, od čega zavisi svakodnevni život svakog našeg građana i građanke. Naravno, dosta reči je bilo o vladavini prava, o neophodnosti mnogo boljeg informisanja građana, o neophodnosti da se razume da su mediji onaj bitan medijator između donosilaca odluka i građana, i da građanin koji nije dobro informisan ne može naprosto da utiče na jedan kvalitetan način šta će se događati sa društvom u kome živi. Naravno, tu se doticao i problem medijskog tržišta. Recimo, komesar Han je insistirao na tome da je medijsko tržište odgovor na mnoge od tih naših dilema. Mi nismo bili baš potpuno ubeđeni u to. Mi mislimo da je to jedan još mnogo širi kontekst.
Uključujući medijske slobode, to pokazuju i svi izveštaji, ne samo kod nas na Balkanu, čak i u svetu su ugroženije nego ranije, a da ne govorimo o našem prostoru.
Da ne kažem onda još dodatno užasno ozbiljno pitanje kako regulisati, ne regulisati prostor u elektronskoj sferi, među društvenim medijima, koji su ponekad korisni, a ponekad uvode u stvari neverovatno mnogo lažnih vesti i konfuzije. Dakle, govoreno je između ostalog jako mnogo i o tome kako uticati na sistem obrazovanja, kako njega učiniti i inkluzivnim, ali i kreativnim, i pre svega učiniti ga takvim da se susreće sa potrebama modernog doba, a da istovremeno ne zaboravimo da ljudi moraju da nauče kako kritički da misle. Bez kritičkog mišljenja nema ni drugačije kritički orijentisani demokratske politike. Naravno, vladavina prava, korupcija, dakle, o svemu je govoreno. Ono što je mene, i to sve za jedan sat, to je bio jedan neverovatno dinamičan, ja bih rekla, blic dijalog. Ono što je meni lično značilo mnogo, da su u stvari i ministri koji su učestvovali u radu vrlo, vrlo ozbiljno uzeli u obzir sve ove teme, reagovali su, nisu govorili prazne floskule. I naravno, ne treba da zaboravimo da je novi ministar spoljnih poslova Makedonije, gospodin Dimitrov, do pre dva meseca bio deo foruma civilnog društva i tekako uticao upravo na formulisanje i preporuka. Između ostalog, on je bio glavni autor 2015. Preporuke kako regulisati bilateralne sporove, koje je tu preporuku je samit 2015. u Beču i prihvatio.
Gospodine Burazir, koliko se vi, da kažem, plašite toga da zbog velikih tema, da značaja bilateralnih odnosa, politike, razvoja ekonomije i tako dalje, da ove teme kao što su vladavina prava, odnos prema manjinama, ugroženim grupama, kategorijama u društvu, medijima, nekako političari koji odlučuju u Evropskoj uniji se manje time bavi, kao pa dobro, mi insistiramo na tome, ali to ispadne kao neka, čemu kaže, što kaže gospođa Licht, kao neka floskula koju samo onako usput pomenu.
Samo ja bih to okrenuo, to što ste rekli, to su zapravo velika pitanja. Vladavina prava, sloboda medija, ljudska prava, prava manjina, to su velika pitanja. Pitanja ekonomije i povezivanja su, čini mi se, manja pitanja. Prosto su manje važnosti.
Ali ne djeluje tako kad pogledamo, a zato pitam.
Da, pa za to postoji jedan jasan razlog. Vrlo je teško sprovesti reforme i vrlo je teško za Europsku uniju da uslovljavanjem, da kažem, pomogne da se te reforme sprovedu. Mnogo je lakše dovesti za isti sto te države, zgovarati o pozitivnim stvarima za vlade, jel tako, u regionu, znači to u pitanju ekonomske, znači investicije, infrastrukture, to su pitanja prosto od kojih svi imaju koristi i gde se može početi prosto sa nečim, može se nešto uraditi, može se neka saradnja ostvariti. Pitanja odavljene prava i ljudskih prava su u neku ruku, znači, mnogo važnija od ovih pitanja, ali jednostavno za sada Europska unija nema odgovor na koji način da utiče na stanje u tim oblastima. Naravno, u procesu pregovora postoje čuveno poglavlje 24, pre svega poglavlje 23, gdje se mnoga od tih pitanja rješavaju, to se mora će biti rješavan kako bi se to poglavlje zatvorilo. Ono ima, naravno, poseban status. Ali opet, čini se da nije do sad se pokazala efikasna Europska unija u tome da se da se zapravo na tim reformama radi. To su neke reke žalosti.
Da, ono što je dobro, fokus jeste na mladima kroz nekoliko kategorija ovog berlinskog procesa. Imamo i počinje sa radom zvanično, već je formirana kancelarija u Tirani koja će okupljati, sad vidjet ćemo koji će to imati dome, da li u kulturnom, obrazovnom i drugom povezivanju mladih, kako bi razbili mnoge predrasude da se, koje imamo svi mi ovde u regionu. I zapošljavanje mladih i položaj mladih generalno je sličan u regionu. Tu nema mnogo razlike.
Nažalost, u pitanju su isti problemi, pre svega nezaposlenost, loša prosto tržište rada nije, to jest sistem obrazovanja nije prilagođen tržištu rada, tako da i tako dalje. Mislim, ta kancelarija je zamišljena po uzoru, znači, na fransko-nemačku kancelariju za saradnju mladih i u tom smislu ona ima za cilj ne samo da kažem, poveže mlade radi nekog ekonomskog razvoja, nego i radi pomirenja. Mislim da je to jedan od ciljeva zapravo kancelarije, da se zapravo kroz te projekte radi na upoznavanju drugih država i drugih kultura od strane mladih i da se i na taj način doprinese pomirenju u regionu. To, znači, prosto velike su ambicije te kancelarije. Ona je do skoro bila zapravo jedina konkretna stvar koja je iz toga svega proizašla, iz celog bliskog procesa. I zaista su velike očekivanja.
Osim organizovanja komora i udruživanja u jedan
jeste, ali videli smo sada zapravo, znači, da je
tek sada
popisan,
kancelarija.
Da, ali Rajko, ta regionalna kancelarija, mislim, ona se očekuje da počne zapravo sa radom, to je ona je počela sa radom, ali očekuje se da već prvi poziv, znači, za projekte ima već sada, faktički krajem leta.
Šta ste vi kao nešto izvukli, da kažem, kao ključ kada ste se vratili iz Trsta i kaže dobro, ovo je bilo dobro, ali ovo mora da se na sledećem nekom skupu kao poseban akcenat kaže?
Pa teško je reći, ali evo malo pre smo razgovarali o tome upravo da bi neka vrsta, da kažem, veća inkluzija civilnog društva u sam summit bila poželjna, ona nažalost nije izvesna. Međutim, bilo bi jako dobro kada bi tako nešto moglo da se uradi. Prosto civilno društvo je ono koje najviše...
Zadovoljni, s druge strane, inkluzijom civilnog društva u zemlju iz koje dolazite, recimo konkretno vi iz Srbije, kakva je saradnja vlasti civilnog sektora ili druge predstavnici civilnog sektora iz drugih zemalja u okruženju?
Zavisi o kojoj oblasti se radi. Prosto, civilni sektor je vrlo šarolik. Tu postoje razne organizacije koje se bave raznim oblastima. Pitanju su, znači, i aktivističke organizacije, organizacije koje su više ekspertske i tako dalje. Zavisi od oblasti da li postoji saradnja sa državom adekvatna ili ne. Opšta ocena jeste da ta saradnja nije na adekvatnom nivou. To bi većina ljudi iz civilnog sektora mogla da potvrdi. Ali još sam teo da kažem, jeste da je civilni sektor vrlo aktivan, ako ne i najaktivniji akter u promociji celog berlinskog procesa, prosto u državama u regionu. Ne samo, znači, ne govorim sada samo o formu civilnog društva, nego generalno o promociji, znači, ideja prosto na kojima se bazira berlinski proces. I u tom smislu uloga civilnog društva veoma velika i teško je zamisliti uspeh celog procesa bez uključivanja civilnog društva.
Gospodin Olik, pretpostavljam da se sa ovom konstatacijom slažete da je civilni sektor taj koji treba da prepoznaje. Evo, rekli ste već da ima promene, bar u načinu komunikacije, da su oni malo vas za promenu slušali.
Ja se naravno pre svega slažem sa onim što je upravo rekao Nikola, a to je da je civilni sektor nesrazmerno više angažovan u promociji osnovnih vrednosti berlinskog procesa, osnovnih ideja, principa, kao i evrointegracije od bilo koga drugog. To je nedovoljno prepoznato. I to može da bude ozbiljan problem za cijelu državu. Nedovoljno je prepoznato od vladajućih struktura, to je očigledno prisutno u svim ovim zemljama. Civilni sektor se previše često vidi samo kao manje ili više podnošljiva smetnja, oni stalno nešto kritikuju, njima
strani plaćenici, domaći izdajnici, uglavnom u negativnom kontekstu.
Da ne govorimo o ovim sada već paranoidnim konstrukcijama, ja se usuđem da ih tako nazovem, o stranim plaćenicima, koje strani plaćenik, nažalost, teško je znati do kraja i ponekad bi ja vrlo volela da znam, čisto da razumem bolje neke stvari koje se govore i pišu, ali u svakom slučaju činjenica je da je civilni sektor u stvari shvatio vrlo ozbiljno da mora da radi na budućnosti, na razvoju, ukoliko želi da se ova velika pitanja, kao što kaže Nikola, zaista na ozbiljan način stave na dnevni red. E, između ostalog, naravno, poglavlja 23 i 24 su zato poglavlja koje će tokom celog procesa pregovaranja, pristupanja biti prisutna, jer je Unija naučila, na primjeru onih prethodnih, da ona ne sme da se zatvore do kraja cele priče, da do kraja ne sme da se zatvore, recimo, poglavlje o reformi pravosuđa, pa se onda događa da neke zemlje postanu članice, pa onda se shvati da u stvari pravosuđe radi kao što je nekad radilo, da korupcija raste umjesto da opada i tako dalje. Svi mi to znamo. Dakle, Unija i u hodu pokušava da uvede navodne neke nove uslove, a u stvari pokušava da na onim metodima koji su na raspolaganju natera ove zemlje da jačaju svoje institucije. A mi moramo da shvatimo da je budućnost svih nas ozbiljno zavisno od toga imamo li jake i otporne institucije ili ih nemamo. Lako nam je da kukamo da smo nezadovoljni bolnicama, školama i tako dalje, vrlo često s pravom. Govorimo o celom regionu, ne samo o Srbiji. Ali zaboravljamo da oni ne mogu da budu bolji ukoliko se ne razume da svaka institucija ponaosob, kao što je celo i pravosuđe, može da bude bolja, može da bude jača, može da bude autonomnija, samo ukoliko se u nju ulaže ogroman napor vladajućih struktura.
Pa da li se ulaže napor vladajućih struktura? Vi kažete da civilni sektor to jeste prepoznaje, da civilni sektor je više radio nego... A da li
prepoznaje?
Prepoznaje, ali ne ulaže.
Da li ulažu dovoljno? Ne, ne ulažu. Bojim se da civilni sektor u ovom trenutku prepoznaje više značaj institucija nego vrlo često ljudi koji se nalaze na vlasti. I to je ozbiljan problem. Znate, kad govorimo o Nemačkoj kao nekom modelu funkcionisanja jednog ozbiljnog demokratskog društva koje je posle 45. počelo od minusa, a ne od nule. Jer cela ta struktura postojeća bila rasturena i vrlo dobro znamo zbog čega. Nemačka je uspela da postane ozbiljna demokratska zemlja, kredibilna zemlja, zato se razvila vrlo snažne institucije. Ako hoćemo da se ugledamo na nju, na primjer, moramo da radimo mnogo, mnogo više na svojim institucijama.
Dakle, uspostavljanje sistema manje je važno kao trenutno u Srbiji ime i prezime ono ko rukovodi nekom institucijom.
Ni ime, ni prezime, a boga mi ni partijska
pripadnost. Ni partijska pripadnost, od toga zavisi često i karijera i uspeh na poslu. Gospodine Burazir, očekujete li da vlast, osim ovog što prepoznaje, da i ulaže više u uspostavljanje takvog sistema? Evo, daleko je Nemačka, ali eto zašto se ne...
Pitanje je da li je to u interesu vlasti. Mislim, bilo koje vlasti na Balkanu. To je prosto ono što je možda najveći izazov. Prosto nema nikakvog govora o evropskim integracijama ukoliko mi izgradimo ovde institucije, političke institucije, institucije koje se bave ljudskim pravima, koje se bave, da kažem, biznis pitanja.
Znači,
prosto, to je veliki posao pred svakom državom i to je uvek dugoročan proces. Međutim, ono što je najveći problem je to što se čini da nema prave volje da se tim uopšte krene, jer mi, čini mi se, svakodnevno vidimo urušavanje institucija umesto njihove izgradnje.
Ako znamo da će berlinski proces ovakav kakav, jer još uvek ne znamo, neki su očekivali da ćemo u utrstu više saznati kako će izgledati ta inicijativa Berlin Plus. A ako znamo da berlinski proces se zaključuje 2018. a sada vidimo da dosta toga još nije ni krenulo od nekih projekata, sporazuma, dogovora, ideja. Šta bi za vas 2018. bio uspeh berlinskog procesa? Dakle, šta očekujete da od danas već, kada se vrate u svoje zemlje, učesnici samita kažu, e sad radimo ovo da bi se videlo nešto opipljivo, da li je to put, da li su to nova radna mesta, da li znate na koji način će da se sve to finansira i konkretizuju?
Mnogo je planova, mnogo je projekata, neki su vidljivi, neki su manje vidljivi, neki neće ni biti vidljivi, ali će biti značajni, poput infrastrukturnih projekata. Kao prvo, mislim da će se protest nastaviti nakon 2018. godine. Mislim da on nije
kako
uspeo da za 4 godine.
Kako god se zvao ili drugo paralelno od ovog, druga priča, Berlin Plus ili...
Mislim da bi to zapravo bio nastavak Berlina, bez Berlina Plus. Znači, nastavak iste ove inicijative, s tim što bi se možda čak i neke druge države uključile, možda bi u drugačijem formatu se on nastavio, ali u svakom slučaju očekujem da se nastavi sve ovo na čemu sad radilo, jer zaista je nemoguće očekivati da će se ni pola toga što je dogovoreno implementirati za narednih godinu dana. Tako da potrebno je još da se posveti pažnja Balkanu, pristupanje država ove regiona će i dalje biti vrlo, vrlo daleko, tako da ne vidim razlog zbog čega bi se taj proces zaustavio i šta bi se time zapravo dobilo. Da li bi onda ceo taj proces bio uspeh ili jedan veliki neuspeh i nezavršena priča. Tako da očekujem da će se on nastaviti. U kom tačnom formatu, to još uvek ne znamo, ali očekujemo da ćemo to znati u narednih nekoliko meseci pre Londona.
Gospođo Licht, kakva je vaša, ovako, kako vi vidite berlinski proces 2018. šta umeđu vremenu i tu priču oko Berlina plus, koliko je to nezavisna priča, neki poredi sa novim Maršalovim planom?
Ja se nadam da će ovaj proces da se nastavi, doduše ne u nedogled, ali očigledno je, i o tome i komesar Han govorio i na ovom događaju juče, na ovom dijalogu sa civilnim društvom, je osnovni problem u implementaciji. A gde nema implementacije? Pa tamo gde nema u stvari dovoljno volje i političke i sve ostale da dođe do implementacije određenih projekata. Pitanje implementacije je naravno dvostrano. Ono je u vrlo velikoj meri u našem dvorištu, dakle u dvorištu zemalja Zapadnog Balkana, ali naravno zavisi od toga do koje mere su zemlje koje su uključene u proces spremne da na dnevnoj bazi pomažu da bi došlo do te implementacije. To je jedna stvar. Što se tiče Berlina Plus, još uvek nedovoljno znamo šta je u stvari ministar spoljnih poslova Nemačke Zigmar Gabriel mislio kad je govorio o Berlinu plus. Neki kažu, kao što kažete, novi Maršalov plan. Ja sam toliko puta slušao novim Maršalovim planovima od pakta stabilnosti 99. pa nadalje, da mislim da je to opet sad već postala zaista jedna vrsta prazne floskule, ali dakle govore od PR ideje do Maršalovog plana. Šta, o čemu se zaista radi, vidjet ćemo, pretpostavljam, relativno brzo, ne pre nego što se formira nova vlada u Nemačkoj. To nije samo nemački projekat. To je bilo zamišljeno kao evropski projekat, ali očigledno je lansiran iz Nemačke. Prema tome mora u samoj Nemačkoj da dođe do konstituisanja vlade, da bi onda onaj ko bude preuzeo i koje bude na čelu Ministarstva spoljnih poslova zajedno sa kancelarijom u stvari se dogovorio šta je ono što oni žele i zašto će se oni sami založiti. Između ostalog, nedavno smo čuli na raznim skupovima, jedan je bio posvećen upravo Srbiji sredinom juna, tu se čulo da Nemačka želi da radi na ubrzanom uključivanju zemalja Zapadnog Balkana, Srbije pre svega, u Evropsku uniju.
Vidjet ćemo koliko će to biti brzo, tu smo da pratimo, a vama hvala što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, naravno ostanite uz prvi program Radio Beograda, na redu su podnevne vesti, a talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno!